რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ოფიციალურად დღეს დაადასტურა, რომ პეტრო პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხაილ სააკაშვილს. უკრაინულმა მედია საშუალებებმა დღეს გაავრცელეს პრეზიდენტის პრესსამსახურის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას წარუდგინა დამაჯერებელი ფაქტები იმის შესახებ, რომ თავის დროზე უკრაინის მოქალაქეობის მიღებისას მიხეილ სააკაშვილმა არასანდო ინფორმაცია წარმოადგინა, რაც შესაბამისმა კომისიამ მიიჩნია იმის საფუძვლად, რომ პრეზიდენტისთვის ერჩია მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევა. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პეტრო პოროშენკოს განკარგულება მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ ოფიციალურად არ გამოქვეყნდება, რადგან შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და შესაბამისად უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად, რაც ითვალისწინებს პერსონალური მონაცემების დაცვას, დოკუმენტი საჯარო არ გახდება. შეგახსენებთ, რომ 26 ივლისს გახდა ცნობილი იმის თაობაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილს პეტრო პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა. ეს ინფორმაცია უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის ხელმძღვანელებზე დაყნობით გავრცელდა. თავად მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც არსებული ინფორმაციით ამჟამად შეერთებულ შტატებში იმყოფება, განაცხადა, რომ იბრძოლებს უკრაინის მოქალაქეობის აღსადგენად, რომელიც მას უკანონოდ ჩამოერთვა. ხოლო რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 7% ნაციონალურ მოძრაობას და 3% ევროპულ საქართველოს. ასეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა. ამავე კვლევის თანახმად, რესპონდენტების 40%-მა არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას, 14%-მა პასუხზე უარი თქვა, 7% კი მხარს არცერთ პარტიას არ დაუჭერდა. ხოლო რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 30% ხმას კახაკალაძეს მისცემდა, 19% ალექსანდრე ილისაშვილს, 18% ზაალუ დუმაშვილს და 5% ელენე ხოშტარიას. შეკითხვას, რომელი პარტია ამის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, რესპონდენტების 37%-მა უპასუხა, რომ არც ერთი, 23%-მა ქართული ოცნება დაასახელა, 9%-მა ნაციონალური მოძრაობა, 4.9%-მა ევროპული საქართველო და პატრიოტთა ალიანსი და 3%-მა ლეიბორისტული პარტია. NDA-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. მან 18 ივნისიდან 9 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით გამოკითხა 2261 რესპონდენტი. NDA-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად შეაფასა ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტი, რომელიც 31 ივლისს დაიწყება და 1 აგვისტოს დასრულდება. საქართველოს მთავრობა მოკლე დროში ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები დაამყარა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან, რაც უმნიშვნელოვანესია სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებისთვის, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების დინამიკა ძალიან მაღალია და ასევე ვითარდება ორმხრივი სტრატეგიული ურთიერთობების ფორმატი უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ვაჭრობის, დემოკრატიის განვითარების და კულტურული და ხალხთაშორისი ურთიერთობის მიმართულებებით. ფიქრობთ, მაიკ პენსის ვიზიტი იქნება ამ ურთიერთობებისთვის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა მრავალ ეროვნულ სამხედრო სწავლებაზე ცხირსეული პარტნიორი, რომელიც 30 ივლისს დაიწყება და 12 აგვისტომდე გასტანს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, სწავლება, რომელიც წელს მესამე ტარდება, მნიშვნელოვანია რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებისთვის. სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, სლოვენიის, თურქეთის, უკრაინის, სომხეთის და საქართველოს შეერაღებული ძალების 2800 სამხედრო და ამერიკული და გერმანული საბრძოლო ტექნიკა. სწავლება მიზნად ისახავს სტაბილურობის, თავდაცვის და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ნატოს პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების თანამშრომლობის ამაღლებას, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალთა საწვრთნელის შესაძლებლობების გაზრდას და მისი მონაწილე ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ცოტა ხნის წინ მარნეულში არასრულწლოვანი გოგონას ქორწინების მიზნით მოტაცებასა და ამ ფაქტზე პოლიციის სავარაუდოდ არასათანადო რეაგირებას თბილისში უფლებადამცველების აღშფოთება მოჰყვა. კოალიცია თანასწორობისთვის ასეთი გაერთიანება არის არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაც გაავრცელა ამასთან დაკავშირებით, სადაც საუბარია იმაზე, რომ გოგონათა მოტაცებასთან მიმართებით სახელმწიფოს დისკრიმინაციული პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. რა ვითარებაა გოგონათა ქალთა უფლებების მხრივ მარნეულში? როგორია იქ ქალების მდგომარეობა? ზოგადად ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები, უშუალოდ მარნეულიდან ჩამოსულები საუბრებენ. კამილა მამედოვა, იგი ჟურნალისტია, სათემო რადიო მარნეულის ხელმძღვანელი და ოლგა ენდელაძე, მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენს რადიო მსმენელსაც რამდენიმე წუთში შეგეძლებათ თქვენი აზრი გამოთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით, ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. მინდა აქვე გითხრათ, რომ ამ წუთებშიც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლებას მოусმინოთ ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი მისამართი, სადაც სხვა უამრავ საინტერესო და აქტუალურ თემაზე ნახავთ მულტიმედიურ პროდუქტს და ასევე დღევანდელი გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერს იხილავთ საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the door. You and I get tall, damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah. But baby, there you go again, making me love you.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენ თქვენ გადაცემას მზიაფარესიშვილი უძღვები და ჩვენი სტუმრები მარნეულიდან შემოგვიერთდნენ ეს წუთია კამილა მამედოვა იგი ჟურნალისტია და ხელმძღვანელობს სათემო რადიო მარნეულს და ასევე ოლგა ენდელაძე რომელიც მარნეულში დემოკრატ ქალთა საზოგადოებას თავმჯდომარეობს დიდი მადლობა თქვენთან სტუმრობისთვის ჩვენთან სტუმრობისთვის და ჩვენი ამოსავალი წერტილი ხშირად ვუთმობთ სწორედ რეგიონებს რეგიონში მცხოვრებ ქალებს, ჩვენი ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაყმაძე ოთხ შაბათობით რომ იყავს გენდერული ამბები თითქმის ყოველ კვირას იწვევს რეგიონებიდან ქალებს. ამოსავალი წერტილი გახდა ცოტა ხნის წინ მარნეულში სკოლის ეზოდან გატაცებული მოტაცებული გოგონას ბედი და ის რომ თბილისში უფლებადამცველების მღელვარება მოჰყვა ყოველ შემთხვევაში და აი მინდა მარნეულში როგორ ხდებიან ასეთ ფაქტებს და როგორ არის კამილა თქვენ რომ გვითხრათ. მე ვიცი რომ თქვენ უშუალოდ იმ ოჯახს კარგად იცნობთ იმ გოგონასაც ანუ კონდატ შეხება და ზოგადად ეს ვითარება მითუმეტეს იმის ფონზე რომ ხელისუფლებამ გაამკაცრა კანონი რომ ისჯება ეს ყველაფერი და მაინც აი ასეთი რამე ხდება.
დავიწყებთ იქიდან რომ გოგონას უმთლად სკოლის ეზოდან არ გაიტაცეს სკოლაში მოდიოდა ანუ სახლიდან გამოს სკოლისკენ მოდიოდა და საკმაოდ ახლოს ცხოვრობს სკოლასთან. საკმაოდ, ანუ ძალიან პატარა მანძილის, ანუ რაღაც 1-5 ან 8 წუთის გზა იქნებოდა ფეხით. და აი ამ მონაკვეთში გოგონა გაიტაცეს. ნუ ასეთი ფაქტი, ანუ გვაცნობეს, რომ გოგო გატაცებულია. და სკოლის დირექტორმა როგორც მითხრა, ანუ როგორც კი თვითმხილველმა მეგობარმა, ვისთანაც ერთად იყო, როგორც კი მოვიდა სკოლაში, ჩვენ დავრეკეთ პოლიციაში და ნუ რაღაც სულ 10 წუთში პოლიცია უკვე იყო მოსული ადგილზე. მაგრამ რატომღაც არ ვიცი ამის შესახებ ჩვენ გავიგეთ ცოტა მოგვიანებით, სადღაც ნუ თუ 9 საათზე მოიტაცეს ჩვენ შუა დღის მერე გავიგეთ ამის შესახებ და ისიც მისი დის წყალობით. იმიტომ რომ
ანუ თვითონ სკოლა ეს არ გაახმოვანა.
სკოლა ეს არ გაახმოვანა და უბრალოდ ანუ დის წყალობით შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ იცნობდა ჩვენ ადგილობრივ გენდერულ საკითხებში ექსპერტს, მიწერა წერილი, ანუ მე ისე რომ Facebook-ზე თუ არ მეშლება და ანუ იქიდან დაიწყო განგაში. რატო ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცით, უბრალოდ ეს არის ფაქტი, რომელიც შესახებ ჩვენ გავიგეთ.
გახმოვანდა, კი. და სწორედ მაგიტომ არის, რომ სწორედ ერთ ციტატას მოვიყვან, საგანგებო განცხადებაც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანების კოალიცია თანასწორობისთვის, რომელიც მიიჩნევს, რომ სწორედ გოგონათა მოტაცებასთან მიმართებით სახელმწიფოს დისკრიმინაციული პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. სწორედ ის, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრია საუბარი იმაზე, რომ ეს ტრადიცია არ არის და იგივე თემში, როდესაც რელიგიურ თემზეა საუბარი, ასევე რომ არ უნდა მოხდეს სწორედ სასულიერო ლიდერების მხრიდან ესეთი ხელშეწყობა ამ ყველაფრის, იგივე ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გადადის სხვა ასპექტში, მიმალული ხდება, რაზეც თქვენ ამბობთ.
უბრალოდ ამის შესახებ არავინ არ საუბრობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მიჩვეულები ამას. მე ცოტა ხნის წინ, ანუ ამ ამბების მერე ვიხსენებდი ერთ ისტორიას, რომელიც მე ვიყავი მაშინ მეხუთე კლასში და მეექვსე, არა, მეშვიდე თუ მერვე კლასელი გოგონა მაშინ გაიტაცეს. ანუ თვითონ გაიპარა და მე ძალიან ტრაგიკული ცხოვრება ჰქონდა, ანუ გოგო 18 წლის ასაკში გარდაიცვალა. და მისივე შვილიც გაათხოვეს ასე ზუსტად. ანუ ეს რაღაც კარუსელია და ამას ვიხსენებდი, რომ იმ პერიოდში ჩვენ არ ვიცოდით ესეთი ინსტიტუტები თუ იქნებოდნენ ჩვენი დამცველები, როგორც არის პოლიცია, თუ სახალხო დამცველი, NGO არ იყო, ანუ იმ პერიოდში არ იყო განვითარებული და არც მუშაობდა, თუ იყო, ის იყო ცენტრში და მარნეულში, ამ რო არის არსებობს ეგეთი რაღაც სტრუქტურა, როგორც არასამთავრობო სექტორი, არც ვიცოდით, ხო? მაშინ ახლა მე ახლა ვაანალიზებს ისე, რომ გასაგებია, რომ მაშინ ჩვენ ამის შესახებ არ ვსაუბრობდით, თან ყველაფერი იყო ისე, რომ თითქოს მოწყობით არის ეს ყველაფერი, ანუ გოგოები თვითონ მიყვებიან თუ არ მიყვებიან. ნუ ამის შესახებ ჩვენ არ ვსაუბრობდით ძალიან ხმამაღლა, მაგრამ გავიდა ძალიან ბევრი წერი და ისე ვიგივე
სიტუაცია, ისე
ვდგავართ, აი სულ ამას ვამბობ, რომ რაღაცაი კარუსელია, რომელიც ტრიალებ თითქოს რაღაცა ამოვარდნები არის, რაღაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ხმამაღლა და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად იმის გარდა, რომ სოციალურ ქსელში ჩვენ ვთაგავთ სამართალდამცველ ორგანოების სტრუქტურებს, ამის იქით არაფერი აღარ მიდის. ანუ მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც გოგონა გაიტაცეს, რატომღაც არც ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ არ ისურვა იმ გოგოსთან სოფელში მისვლა, იმ ოჯახთან დალაპარაკება. ანუ ფსიქოლოგიურად სუფთა, რომ ნუ გეშინიათ მაგალითად, აი მოდით ვიპოვოთ გოგონა და დავაბრუნოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მოსწავლეა სკოლაში, ისე დაშოკილები ვიყავით, დირექტორი მეუბნება, იმიტომ რომ იმდენად კარგი მოსწავლე იყო და არავინ არ მოელოდა. ანუ ოჯახის წევრებიც ახლა უკვე ამბობენ, რომ ეს მისი ნებით არის და ჩვენც არ მოველოდით, იმიტომ რომ სწავლაზე ჰქონდა ორიენტირი აღებული, ხო? მეორე მხრივ ამბობენ, რომ სამართალდამცველებმა, ანუ უფრო ადრე რო ეპოვათ ეს გოგო და ებრუნებინათ, ხო? ანუ ღამის გათევის გარეშე, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება სულ სხვანაირად იქნებოდა.
გასულიყო ვითარება. იქ ჩვენ აი ტრადიციები, სწორედ ეს მომენტი, რომ მე უკან მობრუნებული და სწორედ ეს სახელი და იარლიყი და შესაბამისად როგორც ჩანს ვიცით, რომ ეს გოგონა შემდეგ მიიყვანა, ხო? ამ გამტაცებელმა თითქოს ერთი ინფორმაცია ნახე პოლიციაში, სადაც თქვა, რომ თავისინებით პრეტენზია არ აქვს.
კი, აბსოლუტურად. ნუ თქვენს რომ ვითომ იპოვეს, მაგრამ რეალურად ისინი გამოაჩინეს და ანუ გამოჩნენ მაშინ, როდესაც გოგოსთან უკვე ალსავარაუდოთ მოლაპარაკება იყო დადებით მხარეს წაყვანილი და გოგომ გადაწყვიტა, რომ დარჩება და გამოჩნდნენ და მაშინ თქვენს რომ იპოვეს.
დიახ, მე მინდა რომ ოლგაც შემოგვიერთდეს, სწორედ ასე თქვა, ჩვენს რადიო მსმენელს მოგვიანებით, ტელემაყურებელსაც მინდა ცოტა თქვენი ისტორიაც გავაცნო, რომ თქვენ ასე თქვა თავიდან საქართველოში დაბადებული არ ხართ, მერე უკვე ჩამოხოდით, სწორედ სიყვარულს გამოყევით, აქ დაქორწინდით, მარნეულში დასახლდით და ეს ტრადიციები იგივე ამ წლების განმავლობაში იცვლება თუ არა? აი კამილა ამბობს, რომ სამწუხაროდ არ იცვლება ესეთი მომენტი, იგივე მავნე ტრადიცია, რომელიც ანგრევს რაღაც მომენტში შენს პიროვნებას, პირად თავისუფლებას, ცხოვრებას, სამომავლოს. როგორია უკეთესობისკენ მიდის პერიოდი? ან თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ნუ პირველ რიგში თუ მაინც და მაინც ჩვენ გვაქვს რეგულაციები და კანონის მხრიდან არის უკვე რაღაცა მექანიზმები, რომელიც რეალურად ჯერ არ მუშაობენ იმ დონეზე, რაც უნდა იყოს, და სკოლების დონეზე, სოცმუშაკების დონეზე, პოლიციის დონეზე. და ჩვენ ახლა დამალვის შესახებ ერთი ორი სიტყვა მინდა ვთქვა. პრინციპში ჩვენ საუბრობდით ახლა ორგანიზაციაში სხვათა შორის ვატარებთ აქტიურად სამუშაო შეხვედრების სხვადასხვა დაწესებულებების წარმომადგენლებთან იმისათვის, რომ განსაზღვროთ რატომ არ მუშაობს ეს პრევენციის. ბოლო და ბოლოს უკვე რომ ხდება გასაგები, ეს უკვე რეაგირება ხდება სხვანაირად, სხვა კანონმდებლობის შესაბამისად. და ჩვენ საუბრობთ იმის პრევენციის მექანიზმებზე, რომ არ მოხდეს, იმიტომ რომ უკვე როცა ეს ხდება, ეს უკვე ტრაგედია, ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემები, კი უკვე მიდის დამალვა რეალური მიზეზების, იმიტომ რომ ბოლო და ბოლოს მთავრდება იმით, რომ გოგო თავისინებით წავიდა. რეალურად
თურმე უნდოდა,
თურმე მოუნდა.
დიახ, და არავინ რეალურად არ იცის და რეალობაში რა იყო, მაგრამ точнее რეალურად იციან რა იყო. ეს ორი მიზეზი რეალურად არის, რომ სკოლის ბავშვი, ჩვენ გოგონებზე საუბრობთ, უნდა გათხოვება იმიტომ, რომ სხვა არაფერი არ იცის, სხვა არაფერი პერსპექტივა თავის ცხოვრებაში ვერ ხედავს უბრალოდ, მაგრამ ეს არ არის სრულ კოპილი, ეს სრულწლოვანი ადამიანი არ არის. რეალურად ამიტომ კანონი შეზღუდავს მისი არჩევნების რაღაცა თავის უფლება, იმიტომ რომ უფლება მოსილი ჯერ არ არის. არ გაიზარდა ეს გოგონა როგორც მოკალაკე, რომ აიღოს თავის თავად თავისი ნები პასუხისგებლობა საკუთარი მქმედების. და ამიტომ ეს დაწულია კანონის. მაგრამ მეორე მხრიდან სხვა მიზეზი, ეს მშობლების პრობლემა და მშობლების პირველ რიგში დედების პრობლემა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოჯახის ეს ჩვენ ადრეულ ქორწინებაზე ვსაუბრობთ. ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ოჯახში ძალადობის ფორმა. მაგრამ ძალიან ეჩმიმეპარება, რომ ეს მთავარი მოძალადი იმ შემთხვევაში ქალი ქალის მიმართ. მე ვფიქრობ, იმინა ასეა. და დედა გვერდზე არ დგას, იმიტომ რომ თავის დროს არ იყო თვითონ დაცულია. დედამ ტილი ხდება მთავარი მოძალადე შემდეგ, იმიტომ რომ რეალურად რაც ჩვენ ხედავთ, გოგონები მიდიან მონობაში, ოჯახში, სახლში ზიან და უბრალოდ უკვე რაღაცა თავისუფლება აძლევენ იმ დიდ ქალს ოჯახში, იმიტომ რომ ის უფრო თავისუფალი უკვე გაიზარდა დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. და ეს ყველაფერი ზრუნვა სახლის შესახებ დევს ბავშვები უცებ, რა თქმა უნდა,
იქნება 15 წლიან რძლებზე არის,
რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა. და ჩვენ არა კი სრულწლო, ჩვენ საუბრობთ სრულწლოვან მოკალაკების შესახებ. და მექანიზმები, ამ პრევენციის მექანიზმი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ, რომ არ არის მექანიზმი ჩამოყალიბებულია ინფორმაციის მიწოდების შესაბამის დაწესებულებებში იმ შემთხვევაში, თუ ჯერ არ მოხდა, მაგრამ იგეგმება ეს. და ინფორმაცია ამისთვის პრინციპში როგორ მოვიპოვოთ, როგორ სამართლებრივად ეს ინფორმაცია მივაწოდებ და რანაირი კვალიფიციური რეგერიება მოვახდინოთ, აი ეს მექანიზმი არ მუშაობს. მაგრამ წესით სკოლა ვალდებულია და დირექტორი ვალდებულია მიაცოდოს შესაბამის ინფორმაცია, თუ იცის ამ რომ იგეგმება. მაგრამ ბოლომდე არ არის პასუხისგებლობა მშობლებზე. კი ბატონო, დირექტორები ამბობენ, მშობელი მოდის, წერს განცხადება, მე მინდა წავიყვანო ბავშვი სკოლიდან და აქვს ამისთვის უფლება. მაგრამ ბოლომდე დაცული ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლება არ არის.
განათლების უფლება, იმიტომ რომ დავუშვათ, შეიძლება მშობელს უფლება ჩამოერთოს, თუ არ ატარებს შულ სკოლაში.
მაგრამ არ არსებობს რეგულაცია, რომელიც ამას აკონტროლებს. ზუსტად ამას ვარკვევდით ჩვენ, აი რომელი სამსახური შეიძლება გააკონტროლოს სკოლა ამ შემთხვევაში?
სოცმუშაკები?
ხო, მაგრამ სოცმუშაკები სანამ სკოლიდან არ დაირეკება, არ მიდიან სკოლაში. და ანუ აი რაღაცა ეს მონიტორინგის მექანიზმი არ არსებობს, აი პერიოდულობით, რომ მივიდე სოცმუშაკი და გაარკვიოს მაგალითად, რამდენი სკოლის მოსწავლე გოგონა არის წაყვანილი და რა არის მიზეზი. ანუ არც სკოლა, არც სკოლის მენეჯმენტი ძალიან არიძიებს ამ ყველაფერში და თავს არიტკიებს, ისე ვთქვათ, და არც სოცმუშაკები. ანუ რაღაც აი სისტემა, რომელიც იცავს ამ არასრულწლოვანი ბავშვის, არ არსებობს. იმიტომ რომ სოცმუშაკი მეუბნება, რომ იცით რა, ანუ ჩვენ არ წავალთ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ სანამ არ დაგვირეკავენ, ან რაღაც განგაში არ იქნება სკოლიდან, არ იქნება. სკოლა ამას არ კისრულობს, ანუ თავის თავზე არ იღებს ამ პასუხისგებლობას და გამოდის, რომ ეს ბავშვი აბსოლუტურად დაუცველი გამოდის, იმიტომ რომ მე-7 მე-8 კლასიდან, როდესაც უკვე დანიშნულები რო დადიან ეს გოგოები, ხო, დანიშნულები იციან, რომ ერთი კვირა გოგონა არ იყო სკოლაში, იმიტომ რომ აი ეს მზადებაში იყო გათხოვების და ასე შემდეგ, და ბავშვები დებენ სოციალურ ქსელებში თავის დაქალის ნიშნობიდან სურათებს და ლაივებსაც უშვებენ, ამაზე არავის რეაგირება არ აქვს.
მაგრამ ესეც მინდა ვთქვათ, რომ პრინციპში მექანიზმი შესაძლებელი არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, მაგრამ შესაძლებელია. თუ გაცრებული იქნება ეს პასუხისგებლობა, მშობლების პასუხისგებლობა, რომ ბავშვი წაიყვანს სკოლიდან, საიდან წაიყვანს. გასაგებია, რომ განცხადებაში წერია მიზეზი, მაგრამ რეალურად არავინ არ დირექტორი რეალურად არ კითხავს, სად მიდის ეს ბავშვი მერე. კი ბატონო, თუ იქნება შესაბამისი რეგულაცია, რომ სავალდებულო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი მიდის სკოლიდან, მნიშვნელობა არ არის რომელა საკში. Майнц მიაცოდოს ის ინფორმაცია соцмушак,
რომელიც მიაქცეს ყურადღებას და გაქცევას.
Да ეს უკვე უნდა შეამოწმოს რეალურად არ არის, არის თუ არ არის შეზღუდული ამ განათლების უფლების ბავშვის უფლება მშობლების მხრიდან. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ეს ვხედავთ, რომ მშობლების მხრიდან მიდის უფლებების შეზღუდვა და მაგრამ როგორც კანონმდებლობა და კონვენცია უფლებების ბავშვის უფლებებზე საუბრობს, რომ ბავშვი ყველა მოქმედება უნდა იყოს ბავშვის ინტერესის
პირატესის
შესაბამისად.
და ეს შეფასება არ ხდება.
შეფასება არ არის.
მე მართლა ძალიან მიხარია სწორედ რომ თქვენ ხართ ჩვენ სტუდიაში და საუბრობთ, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენი სტუმრები არიან მარნეულიდან კამილა მამედოვა, იგი სათემო რადიო მარნეულს წარმოადგენს, ხელმძღვანელობს და ოლგა ენდელაძე, მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე. ჩვენ საუბრობთ ადრეული ქორწინების პრობლემებზე და ზოგადად ქალთა უფლებებზე, მდგომარეობაზე, მინდა თანთან ამ საკითხზეც გადავდივართ და მანდ მივდივართ. და მე ასევე მინდა ვთქვა ის მომენტი, რომ გასაგებია, რომ ეს არის კონკრეტულად უფრო ხშირად საუბარი არის აზერბაიჯანულ თემზე, მუსლიმურ თემზე, თუმცა მიუხედავად იმისა, თითქოს რაღაც მომენტში მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო, აი ეს მომენტი, კანონები იწერება ქართულ ენაზე და ქვემო ქართლში ბევრმა სამწუხაროდ არ იცის ქართული ენა. თითქოს აკეთებს სახელმწიფო, ცდილობს თუნდაც ქაღალდზე, მაგრამ ამის შესახებ მთქმელი ასეთი მომენტით, ხო, იგივე იმ დედამ, რომელიც თავის დროზე ეს გზა გაიარა, ეს მექანიზმიც აბსოლუტურად არ არის. მე მენიშნა სასიკეთოდ, რომ იმ მოტაცებული გოგოს დამ აიმაღლა ხმა და ეს ალბათ უკვე ერთ-ერთი ცოტა ისეთი იმედის მომცემია ნამდვილად. და ამ ხრივ რა ვითარება? მე როგორც მივხვდი ის, რომ კანონი გამკაცდა და არასრულწლოვანის მოტაცებაზე დაუშვათ მითუმეტეს არის 6-დან 10 წლამდე საუბარი, ხო, სისხლის სამართლებრივი დევნის. ეს როგორც მივხვდი რეგიონებში და სოფლებში იმდენად კარგად არიციან.
აბსოლუტურად.
კი, არის. ჩვენ სხვადასხვა ვათარებდით ახლა ფოკუს ჯგუფები მშობლებთან, აზერბაიჯანულ სოფლებში, ბავშვებთან და მასწავლებლებთან. კი, მასწავლებლები იციან, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით შედის ეს ინფორმაცია სკოლებში, მათ შორის განათლების სამინისტროს არის ეს რაღაცა საჯარის პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. მაგრამ ჩვენ კონდა შეხვედრა ადგილობრივ მამაკაცებთან, აქსაკალების ასე ვთქვათ, რეალურად არიციან, კი, ეს ინფორმაცია არ მიდის თვითონ სოფლებში, რა თქმა უნდა, ენობრივი ბარიერი არსებობს, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა პრობლემა სოფლებში არის და სხვა მხრიდან იცით კიდე არაკიტულ სამართლებრივი ინფორმაციის მიწოდება და მიღება პრობლემა. ჩვენ ამ პრობლემის, თუ გენდერულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ, ეს პირველ რიგში პიროვნული განვითარების პრობლემა და ამ თუ გინდა რეპროდუქციულ ჟამტელობაზე ვისაუბრებთ და რას გულისხმობთ ხშირად, ესეც უკვე გულისხმობთ მხოლოდ საუბარი კონტრაცეფციაზე, რაღაცა ჰიგიენაზე, ელემენტარული გინეკოლოგიური ცოდნა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს პიროვნული განვითარების, როგორი კალი უნდა გახდეს ბედნიერი, როგორი თვით რეალიზაცია მოხდინოს, საკუთარი სტატუსის შეადგინოს ოჯახში, როგორი ურთიერთობა უნდა დაალაგოს ამ ოჯახში, ეს ეს კოლაპერი არ არის ხელმისაც დომი როგორც სკოლის კურსებში, იმიტომ რომ პრინციპში ამოღებული რაღაცა ეთიკა და რაღაცა ისეთი ძველი პროგრამები იყო. თანამედროვე განათლება პროგრამა რომელიც არის განათლება სამოქალაქო განათლებაში არის პრინციპში ეს თემები, მაგრამ ნუ მეორე ხარისხოვანი მაინც საგანი ეს სკოლებში ითვლება და მეტუმეტეს სოფლო სკოლებში.
წაიკითხეთ როგორც ადრე ესეთი ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა ჩვენ და ახალი ამბების შემდეგ დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ პეტრო პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის განცხადებით, მიგრაციის სახელმწიფო სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დამაჯერებელი ფაქტებით, მიხეილ სააკაშვილმა მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო განაცხადში მიუთითა არასარწმუნო ინფორმაცია, ამიტომ მოქალაქეობის საკითხთა კომისიამ ხარი დაუჭირა მიგრაციის სამსახურის შუამდგომლობას და პრეზიდენტს ურჩია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. პეტრო პოროშენკოს პრესსამსახურის ცნობითვე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონიდან გამომდინარე, გამოქვეყნებას არ ექვემდებარება პრეზიდენტის განკარგულება მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ, რადგან ნორმატიული აქტი შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს. ხოლო რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 7 ნაციონალურ მოძრაობას და 3 ევროპულ საქართველოს. ასეთია ინდიაის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა. ამავე კვლევის თანახმად, რესპონდენტების 40%-მა არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას, 14%-მა პასუხზე უარი თქვა, 7 კი მხარს არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა. ხოლო რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 30% ხმას კახაკალდეს მისცემდა, 19 ალექსანდრე ელისაშვილს, 18 ზაალუ დუმაშვილს და 5 ელენე ხოშტარიას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკ ტილერსონ უარყო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თანამდებობიდან გადადგომას აპირებს. შეკითხვას როდემდე დარჩება პოსტზე, ტილერსონმა უპასუხა, რომ სანამ პრეზიდენტი დატოვებს.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Laparakobs Radio Tavisupleba Genderuli Ambebi pirdapir etershi brundeba, chveni stumrebi arian Olga Endeladze, Marneulis Demokrat Kalte Sazogadobis tavshdomari da Kamila Mamedova, Satemo Radio Marneulis khamzvaneli da chven saubrobs soret im problemaze, romelis aris dakavshirebuli kalta uplebebze, adreu korzinebebze da ert-erti tavari rats gaismas soret es momenti rom ar aris sazogadoebrivi tsnobiereba satanado doneze tu razia laparaki, rodosats nadreu korzinebaze laparaki, rodosats ოჯახში ქალის უფლებების შეზღუდვაზე არის ლაპარაკი და ის რომ ერთ-ერთი წინაპირობა ასევე არის სწორედ ეს ენობრივი ბარიერი და აი ამ დროს ჩდება სწორედ სახელმწიფო სტრუქტურების იგივე ავტორიტეტები იგივე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები რა ხდება ამ ხრივ სად არიან ეს სტრუქტურები თუ ჩანან დავშეთ და შემდეგ ოდგა თქვენ დავშეთ თქვენი ორგანიზაციის სახით ცდილობთ რაღაცნაირად სწორედ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ხო და ასე ცდილობთ რომ სამოქალაქო აქტივობით ჩართოთ და წამოწიოთ ეს პრობლემაცი.
Ну вот именно ახლა ჩვენ ვატარებთ შეხვედრები სხვადასხვა, იმიტომ რომ ვეძებთ გამოსავალი ამ ჩხირიდან, იმიტომ რომ კანონმდებლობა რაღაცა ზომები ითვალისწინებს, მაგრამ რეალურად ჯერ არ მუშაობს მექანიზმები და როგორ ხედავთ, მაგალითად ჩვენ გონდა ძალიან დიდი შეხვედრა უბნის ოფიცრებთან полициястан да рац внахе реалурат мидгома მე მესმის რომ ამ შემთხვევაში პრევენციის მექანიზმების პოლიციის რეაგირება ძალიან რთულია ან შეუძლებელი იმიტომ რომ პრინციპში პოლიცია რეაგირებს უკვე ფაქტზე და არა კი პრევენციაზე მაგრამ საინტერესო იყო მიდგომა პრინციპში გასაგებია რომ რაღაცა საჯარო აი ვიმეორებ ეს სიტყვა საჯარო პოლიტიკის დონე ეს აღიერებულია ეს როგორც პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მზადარი და ხარჯოს რესურსები, პული, დრო, საკუთარი დაწესებულების, რომ ეს პრობლემა გადავწყვიტოთ. მაგრამ თუ ჩვენ მოხელეების დონეზე ვბრუნდებით, უკვე ეს არ არის თითქმის აღიარებული როგორც პრობლემა, ან როგორც პრიორიტეტული პრობლემა.
მეტყვი ისიც იმ თემის ნაწილად მიიჩნევს თავის თავს, ხო?
ეს უკვე პრობლემა. და იგივე სკოლებზე თუ ვისაუბრებთ, კი, როგორც დირექტორი ოფიციალურად სკოლის წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი ესმის და იცის შესაბამისი რეგულაციები, რომ უნდა შეატყობინოს ძალადობის ფაქტებზე და შესაბამისი რეპერალის ინსტრუქცია აქვს და წაკითხული აქვს, მაგრამ მეორე მხრიდან იცის რომ არ არის რამე დასჯის მექანიზმი და ეს უკვე მისი ნება პიროვნული ნება იქნება თუ მოხდეს რამე რეაგირება
და
ეს არ ხდება იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იგივე თემის
წარმომადგენელი
ყველა ისობენ ერთმანეთს
და უკვე შერევა რომ მე ჩემი გავაკეთე
ანუ დავრეკე.
მე დავრეკე.
შერევა ოჯახის საქმეში და ესეთ ვლება ჯერჯერობით როგორც ოჯახის საქმე და არა კი როგორც საზოგადოებრივი პრობლემა. ხო გესმით? То есть უკვე თემის დონეზე ეს პრობლემა როგორც საზოგადოებრივი პრობლემა აღიერებული არ არის. და ამიტომ ძალიან ეს
ეხა ის წოთ საჭირო მე მაინტერესებს კამილას ის თქვით პროფესიული დაკვირვებაც გამოვიღო ჟურნალისტია და ჩვენ ვიცით ხო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ახლოვდება პრინციპში აბევრიც აღარ არის დარჩენილი და სწორედ ეს აქტიური ადამიანები იგივე სადაც თუნდაც ადგილობრივ დონეზე იცვლება თუ არა ტენდენცია იგივე თუ არის ჩვენ ვიცით რომ არნეული რაღაც არჩევნების დროს ძალიან ცხელი წერტილი ხდება ხოლმე
არჩევნებიდან არჩევნებამდე
მანამდე თუ არიან თუნდაც დაუშვათ ის მაჟორიტარი დეპუტატები რომლებიც შემდეგ პარლამენტში
ჩვენ მივმართეთ მაგალითად მაგალითად მაჟორი და დეპუტატის პიარ სამსახურებს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გვეკონტაქტებიან. აი, ვთხოვეთ კომენტარის გაკეთება თუ რა, ნუ აი ამ ზუსტად აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით და გვითხრეს რომ არიან სესიებზე და ვერ გვიპასუხებენ ვერც ტელეფონით. საკითხზე, ანუ იცოდნენ, იმიტომ რომ რა საკითხზეც ვკითხეთ, იმიტომ რომ წინას არჩევნოთ, ჩვენ ჩაგვიწერია მათი მოსაზრება აი ამ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც აი ახლა ძალაში შევიდა ადრეულ ქორწინებაზე და ნუ რა თქმა უნდა მათი პოზიცია იყო ისეთი, რომელიც ნუ მისაღებია, ისე ვთქვა, და ანუ გმობენ აი ამ ადრეულ ქორწინებას, მაგრამ ნუ ახლა არიცლიან სამწუხაროდ ჩვენთვის იმისთვის, რომ გამოხატონ ან ზოგადად რეაგირება მოახდინონ. მაგალითად, იგივე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ის ქალთა ოთახი, რომელიც არსებობს, უბრალოდ არსებობს, როგორც ხვდები, იმიტომ რომ არანაირი ოფიციალური რაღაც თავისი პოზიცია არ გამოუხატიათ, როგორც მე ვხვდები ჩვენს გარდა იქ არავინ არ მისულა. ჩვენც დავაგვიანეთ, იმიტომ რომ სამი დღის მერე მივედით იმ ოჯახში. ამის გამოც ძალიან, ანუ ვთვლი რომ არასწორი და რაღაც არ ვიყავით ისეთი ოპერატიულები, მაგრამ ანუ გამოდის რომ აი რაღაც ყველაფერი ხდება ცენტრში, ოჯახი არის ბოშორებით, მაგრამ აი ამ ზუსტად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ არ მივდივართ ოჯახთან. იგივე ცენტრალურ მედიას როდესაც შევატყობინეთ და ნუ ყველაზე დიდი ამბავი რაც გააკეთეს, მარნეულში ჩამოვიდნენ ჟურნალისტები, მაგრამ იქ სოფელში არ მივიდნენ. 15 წუთის ის არის გასავალი გზა არის და თქვენს რომ აი სად მივიდეთ, თუ ოჯახი უარს გვეუბნება კომენტარზე, რატო უნდა ჩავწეროთ? ანუ ვინ ჩავწერო?
ძალიან ბევრი ნიშანია სწორედ ეს. ანუ სოციალური მდგომარეობა როგორია?
ანუ ხო, აი რო და ანუ რო შეხედო, ანუ ზუსტად აი თუმცა ამ დისპოზიცია რო ისე რა ქვია დაეფიქსირებინათ, ხო? ეს უკვე რაღაცა მარტ ნამდვილად ეს გოგონა ამ ოჯახში არის აი ეს რაღაც დათელი წერტილი, რომელსაც ძალიან უნდა და თავის დისთვის სხვანაირი მომავალი. იმიტომ რომ რო მივედით ოჯახში, გვითხრეს რომ არ სურთ ჩვენთან საუბარი და მართლა საათნახევარი დეკით მათ ეზოში, იმიტომ რომ ისინი ვეღარ გავაჩერეთ. აღმოჩნდა რომ ადამიანებს სურთ ამაზე საუბარი, სურთ საკუთარი პრობლემებზე საუბარი და გამოხატვა საკუთარი აზრის, იმიტომ რომ მათ არავინ არასდროს არ ეკითხებოდათ. აი ეს ტრადიცია იზახეთ და მუსლიმი რეალურად ხო ძალიან ბევრი რაღაცა სხვა საკითხია, რომელსაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ანუ რაღაც ძალიან კლიშეებით საუბრობთ აი ამ თემაზე. ეს
არის სერიოზული პრობლემა
და ეს ძალიან ყველაფერი ზედაპირული ხდება რა. ანუ იგივე არასამთავრობო სექტორის მუშაობა, რომელიც მარნეულში ჩამოდის მხოლოდ. ანუ იქით არავის არ
თუ არის ერთჯერადი პროექტები და ძალიან ისეთი ხანმოკლე ისეთი იმით, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა რამდენიმე გადაცემა სწორედ იმასთან დაკავშირებით, როდესაც ცდილობდნენ რომ სოფელ გასაგებია. ანუ დავუშვათ მათი პოზიციას 2988-327 ჩვენ საუბრობთ ქალთა უფლებებზე მარნეულში, მაგრამ მე როდესაც ვეხებით საუბარს და საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით რომ ადრეული ქორწინება არის პრობლემა, სწორედ კამილა მამედოვა, რომელიც წარმოადგენს მარნეულის სათემო რადიოს და ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი ოლგა ენდელაძეა, დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე, უნდა ითქვას რომ საქართველოში მარტო მარნეული არ არის ამ ხრივ გაჭირვება და პრობლემა. ის რომ ნადრევი ქორწინება, ნადრევი მშობიარობა, რომ ევროპის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლიდერებში ამხრივ და იგივე ბავშვთა სიკვდილიანობა, შემდეგ შობიერთა, ეს სერიოზული პრობლემაა. ამიტომ სწორედ მართლა თქვენ მართალი ხართ, ეს არ უნდა მოხდეს ესე ცალკე განხილვა, რომ ეს მხოლოდ ამ კონკრეტული რეგიონის პრობლემა არის. დაუშვათ, მე მაინტერესებს ასევე თქვენი დამოკიდებულება, გასაგები არის ახლა აი პოზიცია, ხო, ძალიან ისეთი მითუმეტეს უფლება დამცველებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ბევრმა იცის ყველამ უკვე, რომ ცოტ არჩევნების წინ ხდება ხოლმე რაღაცების მიღწევა, ასე თქვა, და აი ყურის დაგდება ხელისუფლების მხრიდან. როგორ ემზადებით ქალები აი თქვენ თუნდაც მარნოულში, თუნდაც არჩევნებში თუ არა, რომ აი ქალები აქტიურები იყვნენ, რა ცდილობთ, როგორ მოყვებიან ისინი?
აი გამოაცხადებენ გრანტებს?
არა, მართლა ერთი აზრი მინდა ვთქვა, ერთი იდეის დონეზე, იმიტომ რომ ვიხილავთ ხოლმე პარტნიორებთან ერთად, რატომ წინასაარჩევნო პერიოდში ის კანდიდატები, მამაკაცები რა თქმა უნდა უმრავლესობა, არასოდეს არ წარადგინონ საკუთარი მეუღლეებს და ოჯახებს. ეს პრაქტიკა არსებობს რა თქმა უნდა გავრცელებული სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენთან ეს არ არის. და მიღებული და
სხვა შეოს არც ძალიან ისე თუ პირველ პირებს არ ჩავთვლით ეს ნაკლებად ხო
ნუ მიცემის პროცედურებში მაინც აი ტელევიზიაში ხდება ოჯახი
ამაში რატომღაც ну пиратат მე может быть да რამდენიმე კი ჩემი თანამშრომლები ვხედავთ რაღაც ახალი შესაძლებლობა ან ბოლო და ბოლოს პასუხის გებლობა იმ პირებიდან რომელიც აქვს პრეტენზია რომ გახდეს უფლება შემოსილი არჩეული ადამიანები და თუ რწვენია რეალურად თუ რწვენია გააჩენოს ეს არ არის ისეთი მიდგომა რომ აუცილებლად უნდა აჩვენოს საკუტარი პირადი ცხოვრება არა მაგრამ თუ მიდგომა მაგრამ იმ ამ წარმოდგენაში ძალიან კარგად იქნება შეიძლება ჩანდეს რანაირი მიდგომა ამ
მამაკაცის
თუ რეალურად ოჯახში ეს შენარჩუნებული პარტნიორობა და პატივისცემა არასოდეს არ ცხვენია
მითმეტეს თავში დასავლეთშიც იგივე ცივილიზებულ სამყაროში ეს აპრობირებული პრაქტიკა და ჩანს რომ მეუღლე თავის მეორე
შვილი აჩვენე რომ რამდენად ეს ადამიანი აღზრდილია რანაირად იმიტომ რომ რეალურად ბევრი ადგილობრივ დონეზე ეს დასამალია იმიტომ რომ არაფერი პოზიტიური ვერ აჩენებს ადამიანი რეალურად
ან თუნდაც იგი ჩვენ ვიცით რომ დაუშვათ იყო ბევრი უფლება ადამიანს აუბრობდა როდესაც იგივე ხმის მიცემის დროს ოჯახის უფროსი მიდიოდა და დანარჩენ ქალების წევრებზეც აკეთებდა არჩევნებს ან სწორედ ეს თქო ქვემო ქართლის რეგიონში იყო რამდენიმე წლის წინ კი
კალებთან თუ ამომრჩეველთა კალებთან ვისაუბრებთ როგორ უნდა ვიმუშაობთ ეს ურტულესი თემა მაინც რჩება მაინც და მაინც მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ არქივებზე გამოქენებული ეს რესურსი როგორც რა ვიცი მე ადმინისტრაციული რესურსი როცა მიდიდება მიდის მოიყვანეთ
რომ ვიმუშაოთ მაგალითად სკოლებთან ხო სოფლებში ანუ იქ არიან ძირითადად ქალები დასაქმებულები მასწავლებლები და რო იმუშაო ამ ელექტორატთან იმიტომ რომ ნუ ითვლება რომ ყველაზე ანუ ისეთი განათლებული დონე არის აი სოფელში ხო მასწავლებელი მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება იყენებს იმ ადმინისტრაციულ რესურსს მიდის მითითება და უკვე ანუ იმ ქალსაც აქვს ანუ რაღაც არჩევანის წინ დგას ანუ რა გააკეთოს დარჩეს სამსახურში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი ფაქტი აი ახლა რაც მოხდა წარსულ ანუ გასულ არჩევნებზე რომ იყო მუქარები, რომ სკოლიდან გაათავისუფლებდნენ და იმდენი თავისი უფლება ანუ გათვითცნობიერებულები არ არიან იმის ჯერათ ამისი ანუ ადგილობრივი რესურს ცენტრების ანუ ზე გავლენა ისე ვთქვათ ანუ სკოლის ადმინისტრაციაზე და იმიტომ ახლა როგორც მაგალითად როგორც არასამთავრობო სექტორი ანუ სექტორის წარმო მე სკოლასთან არ ვითანამშრომლებდი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უფრო მე ვთვლი რომ უფრო გამართლებული იქნებოდა აი ქუჩაში გავლა და ქალებთან გასაუბრება, ვიდრე სკოლის მეშვეობით, ანუ აი ქალი როგორც ელექტორატთან საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადმინისტრაციული რესურსი ხარჯება მათზე, ანუ მათ გავლენას.
მაგრამ ტექნიკურად ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თუ ჩაიხანაში სოფელში შეიძლება შესვლა და
კაცებთან გასაუბრება ქალებს
არ აქვს ესეთი დავიჩიროთ მაგრამ პრინციპში არის
აი თქვენ გიწევთ ხშირად ესე სოფელ ქუჩა ეს დადიხართ შუკა შარაშარა ასე ვთქვათ
პრინციპში ჩვენ როგორც ორგანიზაცია წინას არჩევნო რაღაცა მე მგონი 2014 წლის მუშაობდით მონიტორინგზე და ბოლო არჩევნებზე არ მუშაობდით კონკრეტულად არჩევნებზე მაგრამ წკარო допустим წკაროსთან შეხვედრა ეს პრაქტიკა უკვე ჰქონდა რომ რეალურად საუბრობდით
კანდიდატთან სოფელში სადაც წყალი მოდის ეს წკაროს
ეს ერთი ადგილი სადაც შეიძლება ქალებს ნახავდან თუ სკოლის ჩვენ საუბრობთ სკოლის გარეშე იმიტომ რომ ნუ არ არის მიღებული ჩვენი სოფლებში ქალი არ უნდა იაროს ამ ქუჩაში იმიტომ რომ აგეთ ბირჟა არის იმ ქუჩაში იმიტომ რომ იქით თვითმართველობა სოფლის თვით მართველობა და კაცები დგანან. Ну, მიღებული არ არის ამ სოფელში და ამიტომ
წყაროზე იქ რომ მივხვიდე სარაც და
ამოწყალია. Ну, ისა რა ქვია, წყლების ზიდვა, ანუ ქალის ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ბაზარში ჩვენთან ბაზარში რო შემოვხვიდეთ და დაინახოთ უმეტესობა ციციუეში, სიცხეში შრომობენ ქალები, ანუ ამის პრობლემა ადგილობრივ მამაკაცებს და ზოგადად მამაკაცებს არ აქვთ, რომ ქალი ასეთ, ანუ უწევს ასეთი შრომა.
იცით როგორი მომენტია, რაღაც
თქვენ მარჯვენებში არ შეიძლება.
А თქვენ თქვით რომ ეს თითქოს რაღაც ესეთი შეკრული ჩაკეტილი წრი არის, როდესაც ეს ქალი მიდის, მაგრამ მაინც აი თუნდაც რაღაც ესეთი მომენტით, რამდენად როდესაც თქვენ მიდიხართ ოლგა და ესაუბრებით კამილა თქვენს მინდა რომ გითხრათ თქვენი გამოცდილება. ეს შიშია თავდაპირველად თუ არიან მაინც ესეთი ქალები, რომლებიც იტყვიან, რომ ხო მართალია, რაღაცა მოდიან, აქვთ სურვილი ვილი ამ აქტივიზმის და რომ იყვნენ, რომ იგივე დაუშვათ ადგილობრივ თვითმართველობებში გადაწყვიტონ მათ რა უნდა საბავშვო ბაღი იქნება ეს თუ წყლის გაყვანილობა, რომ ხმა ამოიღონ, რომ ეს უფლება მათ აქვთ. აი რამდენად პოზიტიური თუ არა არის აქეთკენ მიმართულება?
არის, არის. თუ ნებისმიერ ჯგუფში შეაგროვე ნებისმიერ ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, შეაგროვების ჯგუფის შეგროვება, ქალის შეგროვების ჯგუფი სოფელში, მაგრამ თუ მაინც და მაინც შეაგროვე ეს ჯგუფი, ნებისმიერ ჯგუფში აუცილებლად იქნება 1-2 რაღაცა სახში, ცოტა სახში ქალი, რომელიც გამოხატავს ძალიან გაზროვნებულად, ლოგიკურად აზროვნებს, ძალიან მუდრი ქალი და უკვე უცებხედავ რომ ავტორიტეტით სარგებლობს და მაგრამ არასოდეს არც ერთ ჯგუფში არ მოუსმენდიმე რომ პრობლემა იმაში რომ ისინი სადღაც ჩართულნი არ არის. თვითონ ისინი ართლიან. სხვათაშორის პირველი პრობლემა რომელიც ქალები ასახავენ როგორც ქალური პრობლემა იმ სოფელში, ეს მამაკაცების დასაქმება. არა კი სხვა. პირველი პრობლემა. რაღაცა მეორე მესამეში ადგილში ხშირად მიდის ჟამტელობის სერვისების
ხელმისაწვდომობა.
მერე რაღაცა კიდე მიდის ბავშვებისთვის, ну, რა თქმა უნდა, ახლა უფრო აქტუალური გახდა ეს საკითხი ბაღების ამბავია და მერე სადღაც განათლების და კიდე სადღაც კიდე.
Ну, ბოლოს ახსენდება საკუთარი თავი, ხო, ესე რომ ვთქვა.
Ну, იმიტომ რომ თვლიან რო, ну, გათხოვნა და უკვე რეალიზებულია. მისი ფუნქცია არის შესრულებული, ბავშვი გაჩენილი, თავისით იზრდება და ну, აი ხლა მამაკაცი უნდა დავასაქმოთ, იმიტომ რომ ну, მე დავსაქმდი, მე გავთხოვდიო.
დიახთან ოჯახს ჯაფას მიყვება მეურნეობას იქ თუ თანაბარი გადანაწილება შრომის და რამე, ეს უკვე საკმაოდ მთელ საქართველოს და ფიქრობ კავკასიაში პრობლემაა,
როდესაც მე მგონი ნამდვილად დაკავებული არიან, რომ მე მგონი უკვე არ აქვს დრო და შესაძლებელი ლობა მოიფიქრო სხვა შესაძლებლობების შესახებ.
დიახ, როდესაც ჩვენ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე ვსაუბრობდით, ძალიან შეესწროთ მაგას ასახელებდნენ უფლებადამცველები, რომ თავად მსხვერპლი ვერც კი იაზრებდა, რომ ეს მისი უფლების დარღვა თუ ქმარის ცემს, ანუ ეს
იყოს
თუ უყვირის, თუ ზღუდავს და ნუ აქ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სამოქალაქო არაფორმალური განათლების და ბუნებრივია სახელმწიფოს როლი. ჩვენი გადაცემა იწურება და მე მინდა რომ თქვენი გამო ცდილებაც გითხრათ, იგივე თქვენი სამომავლო გეგმები, რას აპირებთ მარნეულელი ქალები, აი ეს თქო თქვენი საქმიანობით და იგივე თქვენ ამ სირთულეებს როდესაც უყურებთ, რა გამოძრავებთ წინ, როგორ ებრძვით თქვენ თავს, რას ეუბნებით? ოლგა, ვიცით ან თქვენ ნუ 6 შვილი გყავთ და ძალიან ესეთი მრავალშვილიანი დედის
გადაგვიჭირს.
ძალიან სანაკებო ამბავია.
ორი განათლება, ნებისმიერი განათლება, ნებისმიერ პორმით არაფორმალური განათლება ჩემთვის ახლა ძალიან პრიორიტეტული თემა, რომელიც მე მინდა ვიმუშავო მარნეულში, სოფლებში და იმედი მაქვს რომ რამე გამოვა საინტერესო.
და თქვენი თავი პირადი გამოცდილება, იგი რას ეტყოდით ქალებს, ზოგადად საქართველოში მცხოვრებს, ხათხა ჩვენი აუდიტორია ძირითადად კი ქართველი.
ოი, ქალობა და დიდობა რთული საქმეა რეალურად, მაგრამ გაჩნია, ну იცით რა, ეს უკვე გაჩნია რა, ნაირი შენ პიროვნება ხარ. თუ შიგნით მაინც და მაინც პიკროპ პიკროპ საკუთარი თავისთვის როგორც მე ვარ და რატომ მე ვარ ასე თუ ისე თვით შეფასების თვით ანალიზის დაკავებული ცოტა თუ უნარი ამისთვის ადამიანი აქვს და იწყებს რაღაცა გამოსავალი რთული სიტუაციებიდან იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მეკითხებიან როგორ თქვენ ასწრებთ ექვსი შვილის დედა ხარ და კიდე რაღაცა მუშაობთ ვერ ვასწრებ ვერ მაგრამ მუშაობ იმიტომ რომ სულ ახალი შესაძლებლობა ბების ძებნაში. მე მგონი ხოლმე რომ მე იმიტომ აქტიური ვარ რომ ექვსი შვილის დედა ვარ, იმიტომ რომ რთულია ცხოვრება, გამოსავალი არა გვაქვს და ვეძებ სხვადასხვა. თუ მინდა პიროვნულად თვით შენარჩუნება, თუ მე მინდა დავრჩი რაღაცა ეპიქტური დედა ბოლო და ბოლოს არა კი დანგრეული დედა, იმიტომ რომ დანგრეული დედა ბავშვებს
ვერაფერს ვერ მისცემს.
რა უნდა გავაკეთოთ მერე? და ამიტომ ეს რაღაცა უკვე პასუხისგებლობის ამბავია, საკუთარი თავისთვის მუშაობა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ბავშვებზე. თუ მიეკითხავ გამოდის ეს ყველაფერი, მე ვფიქრობ რომ არ გამოდის, იმიტომ რომ ხედავ რომ ბევრი პრობლემები მაქვს, მაქვს ძებნაში, ძებნაში და ძებნაში.
მაგრამ მაინც აგრძელებთ და თქმა უნდა ეს შედეგები იქნება თავის დროზე. დიახ, ანუ თქვენი გამოცდილება იგივე ხვდები რომ თქვენს საკმაოდ რთული და ესეთი стереოტიპების ქარცეცხლში აღმოჩნდებოდით ალბათ თქვენი საქმიანობისთვის რეგიონში, ხო, იგივე ჟურნალისტი უფრო
დამშობიდან ვებრძვიებ ყველაფერს, მაგრამ ყველაზე დიდი ის იყო ყოველთვის, ანუ მხარდაჭერა, მშობლების მხარდაჭერა იყო, რომლებსაც სჯეროდათ ჩემი ყოველთვის და რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე მაჩუქეს, ეს თავისუფლად საკუთარი აზრის გამოხატვის თავისუფლება იყო და არჩევანის გაკეთება და ანუ მთელი ჩემი აი ესე ვთქვათ აქტიური როგორც აქტიური მოქალაქეს ცხოვრება არის იმაზე რომ მე მინდა მივცე საშუალება ადამიანს გააკეთოს არჩევანი თუ აი მას ამ გოგოს უნდა მაგრამ 14 წლის ასაკში არა, მაგრამ მე თვლის რომ გათხოვება არის მისთვის ყველაზე კარგი, როგორც ქალისთვის და მისი ერთადერთი ფუნქცია არის მაგალითად გათხოვება და შვილების გაჩენა. ესეც არ არის პრობლემა, მაგრამ მე მინდა რომ მას ჰქონდეს ძალიან ბევრი ვარიანტი, რისგანაც ანუ არჩევანი, რისგანაც აირჩევს და არა ერთადერთი. და მე როგორც მედია ორგანიზაცია, ცის წარმომადგენელი, ისეთ სპეციფიური როგორც არის სათემო, მე რაოდ მინდა მივაწოდო მოსახლეობას ქალებს და არა მხოლოდ თემის მცხოვრებლებს ინფორმაცია. მე მინდა რომ ისინი იყვნენ ინფორმირებულები იმენაზე, რომელიც ესმით და მე უკვე გააკეთონ არჩევანი, მე წირდება თუ არა სახელმწიფო ენის შესწავლა მაგალითად, ან წირდება თუ არა რამის ცოდნა, მაგრამ ინფორმაცია უნდა მიაწოდო, ანუ შენ უნდა მისცე და ანუ ის თვითონ უკვე უნდა არჩიოს რა უნდა. ანუ აი ეს არჩევანის თავი ანუ არჩევანის უფლება არის მე ვთვლი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში. და ამიტომ მე ძალიან მინდა რომ აი ამ რადიოს მეშვეობით ზოგადად იმ რესურსებით რომელიც დღეს გაგვაჩნია და საკმაოდ დიდია იმასთან შედარებით რაც 15 წლის წინ იყო, მე მინდა რომ ადამიანმა ეს ყველაფერი ისარგებლოს ამ რესურსებით და მე მინდა რომ ჩვენი ანუ რესურსებით მე და
კაბა და რომ მარნეული აღარ იყოს განიხილებოდეს მხოლოდ როგორც ერთ-ერთი წერტილი სადაც
ეს კიდე მედიის ის არის რა ქვია როლზეც შეგვიძლია გადავიდეთ ამ შემთხვევაში როდესაც მარნეული მხოლოდ ამ კუთხით შუქდება ყოველთვის და ყველაზე ძვირადღირებული სტატიები არის იმ აი ამ ადრეულ ქორწინებაზე და პირდაპირ აი ამ 15 წლის გოგონებს ინტერვიუებით სამწუხაროდ, ხო? ანუ აქ მედიის როლზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და ეს ძალიან
სხვაგანაც ამის თემა
არის, მაგრამ
დიახ, როდესაც უკვე არ იქნება ბუნებრივი და სწორ მაგაზია საუბარი, რომ და გენდერული ამბები სწორედ იქითკენ არის მიმართული, რომ მთლიანად საქართველოში და შესაბამისად მარნაულში ნებისმიერი ადამიანი, ქალი იქნება თუ კაცი, გრძნობდეს თავს დამოუკიდებლად, თავისუფლად და იყოს თანასწორობა, სქესის ნიშნით, ეთნიკური თუ დანარჩენი ყველა ნიშნის მიხედვით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი სტუმრები გახდნენ კამილა მამედოვა, სათემო რადიო მარნეულის წარმომადგენელი დირექტორი, ოლგა ენდელაძე, მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი დღევანდელი ვიდეო ჩანაწერი გადაცემის საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში გავა და ასევე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ეს ყოველივე იხილოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge. დღეს ამით გემშვიდობებით FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.